Iblant så får jeg spørsmål som går som det her. Svein, er det synd nå? Er det synd og ditt? Er det synd og datt? Iblant snakker vi om sånne ting, og man får kanskje sånne spørsmål. Er det synd? Ofte kan det handle om søndagen, faktisk. Det kan handle om penger, om sex og om ord. Er det ordet, er det innenfor? Er det greit å bruke eller ikke? Det er ikke bare at jeg får sånne spørsmål. Jeg tenker jo sånn selv. Jeg har tenkt sånn selv. Stilt deg spørsmålene selv. Og jeg tipper at du også har tenkt på ting. Er det synd? Kanskje spurt noen om det. Er det synd? Er det synd, har jeg tenkt på i dag da. Er det synd å sitte hjemme i godstolen og se på Marshallonga? Midt i gudstjenestetida, mens Svein er på huset og preker. Og de som skulle hatt det spørsmålet er jo ikke her, så vi trenger ikke å ta det noe videre. Men jeg skal være ærlig med dere i alle fall. Jeg vil helst være her sammen med dere. Hadde vi snakket om å gå Marshallonga, så vet jeg ikke. Men det er ikke det da. Vi lurer på iblant. Vi har lært, siden vi var små, tror jeg mange, synd fornærmer Gud. Synd sårer Gud, har vi kanskje lært. Synd gjør Gud sinnet, kanskje litt ulike varianter har vi har lært. Men vi må altså ikke synde, for ikke å fornærme Gud. Og jeg tenker at det stemmer nok. Men det har ikke alltid vært. Og det er jo ikke alltid så lett å vite enda heller. Kanskje hender liksom leik, moro, nytelse og glede slutter, og synd begynner. Ikke sant? Hender det starter, hender det grenser hen. Og det ligger i oss mennesker, virker det som. Og ville vite nøyaktig hender den grensa mellom greit, ikke greit, går. For at da kan vi liksom legge oss så nærme som mulig opp til den grensa, da. Uten å tråkke over. For vi vil jo være innenfor. Hvis ikke du kjenner deg igjen i det, så beklager alt det på, men jeg tror det gjelder for meg og sikkert andre også her. Vi vil jo ikke gjøre synd, vil vi det? Men vi vil ikke gå glipp av noe heller, bare for at vi har trodd at det er synd. Derfor så får en del spørsmål som, hva sier Bibelen om? Er det greit for en kristen nå? Er det noe galt i? Og en del av oss har kanskje vokst opp med en tanke om at kristendommen, i stor grad, den handler om å unngå synd. Og så lenge vi gjorde det, altså unngikk å synde, så hadde vi det bra med Gud. Og når jeg hadde gått med Gud, da er Gud god med meg. Og himmelbilletten er trygg, og ingenting hindrer for at jeg kan be til Gud, og han kan svare meg. Og alt jeg har sagt frem til nå, er veldig vertikalt, er det ikke det? Oppover. Med Gud. Gud med. Du og Gud. Gud og det. Jeg har nok til tider kanskje vært mer bekymret for hvordan min oppførsel, også det jeg gjør, hvordan det påvirker forholdet mitt til Gud, mer enn hvordan det påvirker, eller kanskje går utover andre mennesker, folk rundt meg. Hva er viktigst for oss? At vi har liksom ting greit med Gud, eller at det vi gjør ikke skal ødelegge for andre. Kanskje kan vi finne på å be Gud om tilgivelse for noe som er gjort mot et annet menneske. Og så går vi liksom rundt og tenker at nå har jeg god samvittighet overfor Gud, samtidig som jeg unngår visse folk på butikken, fordi at det er noe som ikke er greit der. Det er en moralikon som bare går oppover, som er vertikal, som bare handler om forholdet mellom meg og Gud. Det er å anta at Gud først og fremst er opptatt av hvordan vår oppførsel og livsførsel berører Gud selv. Er det ikke han med? Altså, Gud blir personlig fornærmet og såret, fordi vår måte å leve på går imot hans natur, hans hellighet, og samtidig som vi tror det er sant, så skaper det en litt sånn nasa-i-vere-holdning. Mentalitet, kanskje bokstavlig talt, men i alle fall på den måten at alt dreier seg om Gud og meg, forholdet til han, at der er alt i orden, liksom. Og litt hykleri er også inne i bildet. Det er et fint ord, er det ikke det? Hykleri. Jeg vet ikke om du liker det. Men egentlig da, så er ikke min store bekymring hvordan mine synder påvirker Gud. Min store bekymring det er jo meg selv. Nemlig fordi at å fornærme Gud kan slå tilbake på meg. Det er jo sånn det egentlig blir. Og så er jeg redd for at ikke ting er i orden med Gud. Ikke for Guds skyld, men for min skyld. Og når vi snakker om hvor langt vi kan gå, og så hen er grensa hen, det er jo egentlig det samme som å spørre, hvor langt bort fra Gud kan jeg gå, uten å miste kontakten helt? Og egentlig har det veldig lite med å følge Jesus å gjøre. Og det er vel ikke akkurat en sånn ting, eller en sånn tru som vi forbinder med en smittans tru, en tru som andre får lyst til å evig henge med på, som vil jeg jo være, som vil jeg jo ha det. Det er veldig gammel pakttenking. Guds pakt med Israel den var veldig vertikal. Oppover det var Gud og Israels folket. Og det var det jo en grunn til. Altså, Gud skulle skape en nasjon helt fra bunnen av. Et annerledes folk. Et eksempel for folka rundt. Og altså, det trengte deres fulle oppmerksomhet. Gud og deg. Det ser vi allerede helt i innledningen til pakten som Gud opprettet ute i Sinai-ørkenen med Israels folket. Der står det sånn i 2. Mosebok at «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke andre guder enn meg.» Og så understreker Gud det på litt ulike måter før han sier at «For jeg er Herren din Gud. Jeg er en nidkjær Gud.» som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd, når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slekts ledd mot de som elsker meg og holder mine bud. Kort oppsummert det du ser der, hold blikket på meg, sier Gud, og buda mine, ellers får det konsekvenser. Det blir ikke mer vertikalt enn det. Meg og Gud, det er det som betyr noe. Buda, det kan de være laget, for å holde folket adskilt fra andre folk. Ikke gifte seg med andre, og så videre. Og hvis det går her forrige søndag og hørte om Peter i huset til Cornelius, så skjønner vi hvordan det var i praksis. Altså, de kunne egentlig ikke besøke folk av andre folkeslag. Ete sammen med dem, gå inn i huset deres. Det var Moses som fikk loven, buda. Etter han overtok Josva, vi skal se bare et vers som Josva får fra Gud. Nå ligner hans, det står i Josva 1,8. «Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les for lovboka dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha framgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Det er gode løfter, Ikon. Følg loven, alt skal lykkes for deg. Underforstått, følger du ikke loven, har du deg selv å takke.» Når ting går galt. Pakten mellom Gud og Israel var sånn. Hold loven, følg buda. Og Gud, og de, altså de kan som folk, skal oppleve framgang, økonomisk velstand, beskyttelse i krig. De kan skal ha det godt. De skal følge Gud, altså elske Gud, holde loven og følge buda. Og det kan godt hende at noen her har tatt det løftet til seg. Det som Gud ga til Josva og Israels folket. Lest det jevnt og trutt, holdt og gjort det som de kunne ha lest, så har de kanskje opplevd at alt har ikke lykkes for de kan. Og selv om de kan ha holdt buda, så har ikke Gud velsignet kanskje ikke ett slekse den gang, for at ungene de kan oppleve sykdom, vanskelige ting. Det har ikke blitt helt sånn. Alle som har levd med Gud en stund vet at det er ikke alltid sånn. Livet vårt er ikke sånn. Tvert imot så er det tap, det er kamper iblant, det er sykdom. Kanskje ungene har det vanskelig og mange ting. Denne oppovermoralen, denne vertikale moralen, som gjør som Gud sier, så vil alt bli bra, så vil alt være godt. Finnes det noe alternativ til den? Hva skulle det være? Finnes det noe som heter utovermoral eller horisontal moral eller, og etikk, eller finnes det noe som liksom strekker seg denne veien? Ikke bare den. Kan det ha med Jesus å gjøre i så fall? Altså, vi har jo sett at Jesus, med Jesus så kommer det mye nytt. Jesus han har noe å si om dette. I bergprekningen blant annet så kan vi lese bergprekningen Matteus kapittel 5, 6 og 7 i Matteus evangelium. Møe der, noe der, eller møe eventuelt, kan vi, vet vi, kjenner vi. I kapittel 5, vers 23 og 24 står det: «Om du bærer offergava di fram til alteret, og der kommer jeg til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gava ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergava di.» Alle ting som vi leser i bergprekene, så er det sannsynligvis, det er kanskje ikke de versene vi husker best. Det er ikke sikkert at de versene vi blir mest begeistret for heller. Det var neppe det jødene ble mest begeistret over å høre at Jesus sa heller. Det var de som hørte det først. Det var de som Jesus sa det til. Settingen her, det er jo tempelet. Offringene der. Og når jødene kom til tempelet for å offre, så hadde de kanskje gått langt. Stått lenge i kø, sola stekte kanskje, ungene maste. Unger kan mase veldig. Ikke minst når sola steiker og du har stått i kø en stund nå. Og så sier Jesus dette her. Så tenker han at ja, det er sikkert, det er nok noen jeg burde ta en prat med. Forlika med meg, men liksom legge for seg duene jeg skulle offre, finne folka ut av køen. Gjøre opp, stille seg i kø igjen, sola steiker, og så kan jeg ikke gjøre det etterpå. Og i tillegg til det da, kanskje det viktigste av alt, det er jo forholdet mitt til Gud som er viktig. Vi må ta det først, tenkte kanskje folk. Men Jesus sa motsatt. Mente Jesus virkelig at forsoning oss mennesker imellom går foran forsoning med Gud? At utover er viktigere enn oppover? I så fall så var det veldig nytt for folk. Kanskje for oss også. Litt lenger frem i Matteus evangelium, temmelig langt frem da. Kapittel 22 er det vel. Og du kan lese etterpå i kapittel 22 i Matteus evangelium. Alt sammen. Der står Jesus, han er i debatt med mange folk, og det er liksom eliten i landet. Fariserende, sadukerende. Herodianerne, faktisk. Det er lederne, det er eliten. Jesus er i debatt med deg. De prøvde å sette Jesus på plass. Det gikk dårlig. Hvis ikke du har fått med deg alle i debattene, så kan jeg fortelle deg. Det gikk veldig bra for Jesus. Hadde VG vært der, så hadde jeg skrevet på VG nett. Jesus strålte i debatten. Om å betale skatt til keiseren eller ikke. Har du fått med deg den? På TV2s folkebørs så stod det at Jesus var den suverene vinneren i debatten. Dagbladet skrev selvfølgelig. Sadukerene knust av Jesus i debatten om de dødes oppstandelse. Og hvis du vil lese meg, så klikk deg inn på Matteus kapittel 22 etterpå. Og få det med deg der. Jeg har ikke tid til å lese alt nå, men du kan lese det i ro og mak etterpå. Til slutt så kom det en lovkyndig. Jeg tror det er det som vi før kalte for skriftlærde. Det er en lovkyndig, står det. En som var god i loven, kjente loven, kom for å sette Jesus på prøve. Det var agendaen hans. Matteus, han er der, tar notater, og Matteus skriver i kapittel 22, vers 36, at spørsmålet som denne lovkyndige hadde, mester, spørte han, hvilke bud er det største i loven? Hvilke bud er det største i loven? Det var et søtt, fint, lite spørsmål. Ikke sant? Hvem vil ikke gjerne vite det? Hvilke bud er det største? Nå vet vi jo at denne fyren, denne lovkyndige, han var ikke der for å få greie på noe. Han var der for å sette Jesus på prøve. Han gjør det med å stille et spørsmål, og han starter med et lett spørsmål, et enkelt spørsmål. Alle gode jøder kunne svare på hvilke bud er det største i loven. Det var som Jesus sa. Som Jesus hadde sagt, Jesus svarte, du skal elske Herren din Gud, hele ditt hjerte, hele din forstand. Dette er det største og første budet. Det var lett å svare på. Vanskeligere er det kanskje å si, sette ord på. Hvordan gjør vi det i praksis? Hvordan elsker vi egentlig en usynlig Gud i himmelen der oppe? Alle mulige svar som jødene hadde på det, handlet i alle fall om å holde loven. Alle svar de hadde var veldig vertikale. Om å holde Guds bud, holde loven, holde hele den gamle pakten. For å holde buda, det betydde å holde Gud fornøyd. Og når Gud var fornøyd, hadde jo mennesken det bra. Derfor var det lurt å holde buda. Uansett, denne lovkyndige, han, kanskje hadde han planer, kanskje hadde han noen oppfølgingsspørsmål han ville komme med. Det rekker han ikke, for Jesus fortsetter. Men det andre er like stort, sier Jesus. Altså det andre, jeg spurte om ett. Jeg spurte hvilke bud, ikke de største. Jeg spurte om det største budet, hvilke er det største. Men Jesus sier det andre er like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Du skal elske de neste som deg selv. Begge deg er buda. Du skal elske Gud med alt det du er, alt det du har, og du skal elske de neste som deg selv. Stod i Gamle Testamentet, det var hentet fra det som var jødenes Bibel. Stod i Mosebøkene. Men aldri hadde noen sett deg sammen sånn som Jesus gjorde. De to sammen, like store. Ikke sånn at det ene kommer før det andre, men like store, like viktige, sa Jesus. Plutselig var det ikke ett bud som var størst. Det var to. Og det var nytt for folk. Og Jesus sier for sikkerhets skyld, hvis folk ikke skulle være sikre på at han mente det, så sier han, på deg er to buda, hviler hele loven og profetene. Altså det som jødenes hellige skrifter, loven og profetene, det som vi kaller for Gamle Testamentet. Jesus sier, alt i Gamle Testamentet, alt i loven deres, pakten deres, hviler på, kan oppsummeres i de to buda jeg har sagt nå, om å elske Gud med alt det du er, alt det du har, all din forstand nå. Og elske de neste som deg selv. Det er kvitt. Alt handler om det. Det var nytt. For folk, det var et hint. Et av mange som Jesus kom med gjennom de tre årene. Det var et forvarsel for Jesus om hva som skulle komme. At det skulle komme mer av det samme. Og det nye, de kan. Det nye, det var veldig horisontalt. Den gikk utover. Det handler om mennomenneskelige forhold som vi er med og mot en annen. Ting tyder på at alt handler ikke bare om å ha det godt med Gud. Det handler om oss med og mot en annen også. Og det er jo tungvint, ikke sant? Det er tungvint. Men hvis Jesus på alvor mener at hele loven og alt hviler på deg og to buda, ja, så går det jo ikke an å behandle nesten din dårlig, og samtidig elske Gud. Ikke sant? Det er tungvint. Du kan jo ikke elske Gud, liksom, og så behandle mennesker dårlig samtidig. Det går ikke, sier Jesus, for de to buda, de er like store. Hyklerne fikk tyngre kår. Det ble mer innviklet på en måte. Plutselig handler det om hvordan det er med folk rundt meg. Og da blir jo det med nesten vår. Og så, du skal elske din neste som deg selv, sa Jesus. Da blir det viktig for oss. Hvem er han eller hun? Hvis du har gått litt på søndagsskole, eller du har vokst opp på hus i alle fall, eller i kirke, hvilket som helst, bedehus, så kan du svare på det spørsmålet. Hvem er min neste? For du har hørt den fortellingen om den barmhjertige samaritanen, om presten som gikk forbi, og det der, og hvordan, du vet hvordan hele historien ender av. Om vi får svar på hvem som er vår neste, eller hvem som er jeg neste. Men hvis vi prøver å se det de kan få jødene side, det var de historier ble fortelt til, det var de Jesus fortelte til. Hvem er min neste? Det står i 3. Mosebok at du skal ikke, står i loven, du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmennene dine. men du skal elske din neste som deg selv. Det var da Jesus tok det budet for. Du skal elske din neste som deg selv. Der står du skal ikke bare nag til landsmennene dine, men du skal elske din neste som deg selv. For en jøde så var nesten sin. En av sitt eget folk. En annen jøde, som ser på veggen her. Landsmann og neste bruker som synonymer. Det betydde det samme, det gikk for det samme. Det var nesten til en jøde. Jesus tenkte ikke sånn, Dikon. Jesus tenkte ikke sånn. Det skal vi snart se. Og det er jo litt rart at ikke Jesus tenkte sånn, når det faktisk står i Bibelen. Det kan vi jo tenke litt på. For med Jesus så kom det noe nytt. For Jesus så var ikke neste synonymt med landsmann. Og Midikon, vi er en del av dette nye. Vi lever ikke i det gamle, det har aldri vært vårt en gang. Så la oss høre hva Jesus sier. Og vi skal ikke lese hele en historie om den barmhjertige samaritanen i dag. Vi har hørt den før, og vi skal høre den igjen. Men innledningen, den er interessant da. For da står det, igjen så står det sånn, da sto det en lovkyndig fram. Og hva var det han ville? Han ville sette Jesus på prøve. Man liksom leste det før, ikke sant? Dette er en ny fortelling. Og han begynner sånn som sist, mester, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Det var det han lurte på, eller var det han liksom prøvde Jesus på. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Veldig bra spørsmål, er det ikke det? Vi har vel lurt på det alle sammen. Jesus vet jo veldig godt, jeg blir egentlig testet. Og Jesus svarer bare tilbake at det er jo du som er den lovkyndige her. Så hva står der i loven? Og det husker vi kanskje at mannen svarer at du skal elske Herren din Gud, og hele ditt hjerte, og hele din sjel, og all din kraft, og all din forstand, og din neste som deg selv, svarer han. Kanskje har han hørt Jesus forkynne tidligere. Kanskje visste han at det liksom var Jesus svar. For når Jesus forkynte, så holdt han ikke en tale bare en gang. Han prekte jo alltid. Gledesbudskapet om Guds rike, det var det Jesus forkynte alltid. Og at folk hadde hørt Jesus si akkurat det som står på veggen her, det kan godt hende. I alle fall så var det et svar som Jesus var fornøyd med. Jesus kunne ha svart sånn selv, det vet vi, det har vi akkurat sett. Og så er det jo det at mannen da spør, men hvem er min neste, spør han. Og fortellingen må du lese selv om ikke du kan den. Det viktige nå er at det står at mannen stilte spørsmålet for å rettferdiggjøre seg selv. Altså mannen, den lovkyndige, han ville rettferdiggjøre seg selv. Derfor stiller han et spørsmål, hvem er så min neste? Han ville komme godt ut av det. Hvem er min neste? Jeg vet ikke om du noen gang har stilt et spørsmål. Åpent og likefram virker det som. Lett å svare på. Men egentlig så ligger det noe bak det spørsmålet. Som du egentlig, det er egentlig det du har greie på, men du stiller det på en sånn litt annen måte. Har det skjedd? Lure spørsmål. Få fram noe. Opp med handa hvis du aldri har gjort det. Ser du det? Jeg tror denne mannen tenkte som så. Hvis å elske min neste viser at jeg elsker Gud, som er det som gir meg evig liv, og som er det som interesserer meg. Så fortell meg da, Jesus nøyaktig, hvem jeg skal elske, sånn at jeg kan få evig liv. Jeg går ikke rundt liksom og elsker hvilken neste som helst. Men hva er minimumskravet? Hva er liksom minimumsummen av neste kjærlighet som trengs for at jeg skal få evig liv? Han ville sette Jesus på prøve. Hvem er min neste? Hva er det som trengs her? Det var det som var spørsmålet, Dikon. Og han får svar, så det holder da. Det vet vi, det skal vi se litt på. Men hvilke andre baktanker han egentlig hadde, det vet ikke jeg. Det vet vel ikke vi. Men Jesus tog i alle fall rett gjennom denne mannen. Hva han egentlig ville. At han begynte å ta han, teste han, sette han på prøve. Og det virker som at Jesus så på denne samtalen som en veldig god mulighet til å rive ned folks tankegang om hvem min neste er. Og at det var en veldig god mulighet til å bygge opp en ny tanke om en ny pakt-tanke om hvem vår neste er. For med fortellingen om den barmhjertige samaritan, som ble angrepet av røvere, som ble liggende der blodig og forslått, og der kommer en prest forbi, og der kommer en levitt forbi. Til slutt så kommer det en samaritan som bøyer seg ned, som steller såra, som tar han med til herberget, og som til og med blir igjen der til neste dag, for å se hvordan det går med han, og som legger ut penger for han. Og Jesus gnir det liksom inn for folk. Gnir det inn, rett og slett. Dette var jo mer enn en forventet av noen jøder. Det var mer enn loven krevde at den gjorde. Det som denne samaritanen gjorde. Det som er sikkert i alle fall, som vi vet, og som gjelder for oss også. Med denne fortellingen omdefinerer Jesus en gang for alle hvem vår neste er. Ingen kan. Eller ingen som kan, mener jeg, fortellingen om den barmhjertige samaritan. Kan lenger tenke at min neste, det er en sånn som meg. Ingen kan lenger tenke at min neste, det er familien min, og det er det. Min neste, det er folk som er det jeg holder meg med. Og så min neste, det kan jo være hvem som helst. Til og med en samaritan, det kan. Til og med liksom det mest ureine. Det er lengst borte fra din standard og din stil som du kan tenke deg. Kan din neste være? Og det er jo ikke lite, kanskje. For Jesus avslutter lignelsen med et spørsmål. Med et spørsmål som får jøder, kristne, nordmenn, samaritaner til å sjekke hjertene våre, til å sjekke fordommene våre. Som får oss til å teste alle, eller tenke over alle medfødte, alle innlærte holdninger til andre som ikke er helt som oss. Til alle tider tror jeg folk har kjent tyngden i denne lignelsen, om det må gjøre til samaritan. Og ikke minst spørsmålet som Jesus avslutter den med. Det utfordrer oss. Og det var tydelig for alle at det var noe nytt på gang. Det var noe nytt Jesus ville ha fram. Det var noe nytt Jesus kom med. Nå bærer, bare for å ha sagt det med en gang, nå er egentlig enklere. Ingen lang liste lenger over ting å forholde seg til. Og så var det for alle tydeligvis. For svaret på Jesus spørsmål, spørsmålet var jo, hvem av de tre synes du nå viste seg som en neste for han som ble overfylt av røvere? Hvem av de tre synes du viser seg som en neste? Svaret, det var jo han samaritanen. Altså, den lovkyndige ville ikke engang ta det ordet samaritan i munnen sin, så han sa bare, den som viste barmhjertighet mot ham. I spørsmålet Jesus stilte, som de kan se på veggen ennå, ligger det noe mer av? Det Jesus egentlig spør om, Jesus kunne jo stille spørsmål, og egentlig så var det noe mer bak det. Det Jesus egentlig spør om er jo, hvem av de tre er det som elsker Herren sin Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel og alt for sin, og all sin forstand? Og som dermed fortjente evig liv. Hvem av de tre var det som elsket Gud med hele hjertet sitt og egentlig fortjente, eller dermed fortjente evig liv? Folk forsto nestekjærligheten. Den er grenseløs. Nestekjærligheten er beviset på at du elsker Gud. For du kan holde buda med et hardt hjerte, men du kan ikke elske din neste med et hardt hjerte. Og vi må forstå, i den nye pakten, i livet vi lever, i etterfølgelse av Jesus, handler det ikke bare om dimensjonen oppover til en usynlig Gud oppe i himmelen. Ikke bare. Det handler minst like mye utover. Folk rundt oss, det skal vi snakke om fremover. Men vi kan lese sammen igjen mot slutten. Verset i Matteus 5, da Jesus sier, om du bærer offergava di fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror havner imot det, at noen av oss havner imot det. Så la det ligge. La det ligge. Gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme til Gud etterpå. Og vi går jo ikke til tempelet, ikke? Offer nå på alteret. Men vi går til gudstjeneste, vi tilber Gud, vi løfter stemmen, kanskje hendene, vi går til nattverd, vi gjør mange ting. La det vente, sa Jesus. Hvis ikke du er forlikt med din bror eller søster eller nabo eller med din neste. Vi skal se på fremover at muligens så finnes der bare spørsmål også. Å stille en, er det synd nå? Er det kanskje mer konstruktive spørsmål? Kanskje mer fruktbare spørsmål? Utover vinteren, våren. Følg med, skal vi be kort sammen. Takk er det Jesus for den du er. Takk for alt du viste oss. Takk for alt du lærte oss. Takk for alt det nye du kom med, som vi får være en del av. Ber at du lærer oss. Ber at du lærer oss med her i dag litt mer om. Og hva det innebærer å følge deg. Ber at vi ser litt mer. Kjenner deg litt mer i dag, Jesus. Skjønner meg hva det innebærer å være din, tilhøre deg. Tro på det. Lær oss å følge det. Og lær oss å skjønne her hvem som er vår neste, og hvordan vi behandler en annen som vår neste. Amen.